Lumina Taborului, o emisiune de exegeză a Noului Testament.
Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană ne bucurăm să fim în prezența dumneavoastră într-o emisiune specială. Părinte profesor, Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!
Am rămas lângă momentul răstignirii Mântuitorului și momentul morții sale. Am vrea ca astăzi să continuăm acest parcurs legat de patimile, moartea și învierea Mântuitorului cu următorul moment important din această economie a operei răscumpărătoare a Mântuitorului. Este vorba de momentul în care Iosif din Arimateea merge la Pilat și cere trupul mort al Mântuitorului de pe cruce.
Este foarte importantă această scenă a istoriei. Observăm, pe de-o parte, pe un Iosif, un om bogat, trecător, dintr-o cetate importantă a iudeii, cu o mare trecere la Pilat. El își permite să meargă la Pilat și să ceară de pe cruce trupul lui Iisus. Ioan Evanghelistul ne spune că Iosif din Arimateea era ucenic al lui Iisus, dar întrascuns de frica iudeilor. Consemnează acest amănunt în Evanghelia sa, în capitolul 19. Acum, în alt plan, să spunem, al imaginii de mesaj pe care Iosif îl poate transmite, el apare într-o lumină mai puțin favorabilă. El a avut trecere înaintea lui Pilat, vorbim de Iosif din Arimateea acelui moment, nu de Iosif din Arimateea de mai târziu, care a devenit Sfânt al Bisericii. Noi vorbim acum de Iosif din Arimateea din momentul în care el se duce la Pilat și cere trupul lui Iisus și Pilat îl dă. Despre acel Iosif vorbim. În alt cadru de referință, Iosif trece într-un plan mai puțin pozitiv, marcat de caracteristici pozitive, și anume, el era unul dintre cei, Luca spune, că nu s-a învoit cu sfatul și cu hotărârea lor. Dovadă că, dacă nu s-a învoit cu hotărârea sinedriștilor, el făcea parte din Sinedriu. Altfel, nu avea nicio legătură sau nu avea nicio semnificație, ceea ce Luca consemnează, că el, Iosif, nu s-a învoit cu hotărârea lor. Deci dovadă că era un membru al Sinedriului. Ori, în cadrul Sinedriului, Iosif din Arimateea nu scapă niciun cuvânt în apărarea lui Iisus. Cunoaștem că între procedurile de judecată, ascultarea martorilor apărării era una dintre cele mai importante din cadrul unui proces. Ori, martorii apărării lui Iisus n-au existat. Dar acolo în Sinedriu era de față și Nicodim și era de față și Iosif din Arimateea. Și niciunul, nici altul nu fac nimic pentru Iisus. Mai mult, dacă Nicodim probabil n-ar fi putut să facă nimic înaintea lui Pilat pentru Iisus, Iosif ar fi putut să intervină, pentru că iată ce trecere are. Bun, trecând peste aceste aspecte oarecum mai puțin pozitive, dar care au un profund mesaj asupra noastră, în sensul că ne spun cum trebuie ca ucenici în viață să ne urmăm învățătorul. Adică până în ultima clipă, făcând totul pentru el.
Aici aș face o completare, dacă îmi permiteți. Este foarte interesant, în Evanghelia după Matei, atunci când se face o referință la Iosif din Arimateea, se spune despre el că este un om bogat, dar evanghelistul Matei subliniază că el era ucenic al lui Iisus. Evanghelistul Marcu adaugă ideea că el era sfetnic cu bun chip. În Evanghelia după Luca este ceea ce dumneavoastră ați menționat, faptul că el nu s-a învoit cu sfatul și fapta celor din Sinedriu, iar evanghelistul Ioan este cel mai drastic și completează ideea că el, de frica iudeilor, era un ucenic întrascuns. Dacă ne uităm și la Nicodim, din nou amintește în versetul 39...
A venit noaptea la Iisus.
Este și cel care a venise încă o dată noaptea, în capitolul 3 din Evanghelia după Ioan. Și aici aș vrea probabil să amintim că Evanghelia după Ioan este scrisă dintr-o perspectivă care nu negociază deloc cu iudei. Este foarte drastic evanghelistul.
O perspectivă apologetică, exact. Pe de o parte, iar pe de altă parte, de ce este important acest lucru? Și am subliniat de mai multe ori și în conferință acest aspect. El scrie la sfârșit de secolul I, când persoana lui Iisus Hristos era bine conturată, pe de o parte. Iar pe de altă parte, ucenicia lui Iisus începea să prindă contură. Adică începea să se formeze biserica creștină și să apară ucenicii crucii, adică creștinii, ucenicii Evangheliei, ucenicii Domnului răstignit, nu numai a Domnului înviat. Ori Ioan Evanghelistul ține să precizeze, la sfârșit de secolul I, după aproape 6 decenii și mai bine de la evenimentul crucii, că există un tip de ucenicie care nu e recomandat. Adică ucenicia pe ascuns, ucenicia de frică, ucenicia care într-un anumit moment e pe față și în alt moment iese din prim planul exprimării ei. Ioan este, așa cum spuneai, drastic din acest punct de vedere. El vrea să transmită modele de ucenicie la sfârșit de secolul I pentru adresanții Evangheliei lui. Ori pentru Ioan Evanghelistul, și asta o putem spune cu toată apăsarea, nici Nicodim și nici Iosif din Arimatea nu erau modele. Altfel, el nu ar fi precizat acest lucru, că din cauza fricii era pe ascuns. Iată, pentru el, Iosif nu era un model. Ucenic pe ascuns al lui Iisus nu este modelul ucenicului lui Hristos. La un moment dat, Mântuitorul spune, când este dus la Ana, eu pe față am vorbit lumii. N-am vorbit nimic în ascuns. Întreabă-i pe aceștia, ei știu ce am spus eu. Deci eu n-am fost dublu. N-am spus o parte din învățătura mea în fața lumii și altă parte în ascuns. Nu. Iisus a avut o singură atitudine. De aceea, repet, evanghelistul Ioan, care scrie și apologetic, la sfârșit de secolul I, care apără dumnezeirea lui Iisus, care apără pe Iisus modelul, de aceea nicăieri nu-l găsim pe Iisus în contrast mai puternic cu iudeii, cu reprezentanții poporului iudeu, cu fariseii, cu cărturarii, nicăieri nu-l găsim în dialog mai dur decât în Evanghelia după Ioan. Noi avem un singur rechizitoriu consemnat din acest punct de vedere extins, făcut fariseilor și cărturarilor de către Mântuitorul Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 23. Restul aproape că tac celelalte evanghelii. Ori avem discuția dură a lui Iisus din capitolul 5 cu iudeii legat de moarte, de identitatea sa, apoi în capitolul 6 la sărbătoarea cordului, consemnat în capitolul 7, după aceea în capitolul 8, iată, în episodul Femeia Păcătoasă, din nou Iisus față în față cu poporul și cu atitudinea poporului față de adevăr. Și nu mai vorbim de capitolul 9, cu vindecarea orbului din naștere, când din nou orbul din naștere îl plasează pe Iisus direct sau indirect în conflict, ca să spunem așa, cu iudeii care nu-l recunosc și care îl dau afară pe orbul din naștere pentru că l-a mărturisit pe Iisus. Ei, Ioan ține să precizeze toate aceste lucruri la sfârșit de secolul I. Repet, ce am spus și altă dată, noi vorbim de aceste personaje din acele momente, poate că spre sfârșitul vieții lor i-au realizat acest lucru și potrivit atitudinii tâlharului, iată, au câștigat mântuirea, de aceea ei sunt trecuți în rândul sfinților. Chiar Iosif este cântat într-o cântare liturgică. Iosif cel cu bun chip, te pelelu în preacurat trupul tău, cu giulgiu curat înfășurându-l în mormânt nou, îngropându-l la pus. De fapt, cântarea nu face nimic altceva decât să reia exact cuvintele evangheliștilor Matei, Ioan, Luca, Marcu, ai amintit în caracterizarea lui Iosif. Și acest Iosif din Arimatea merge la Pilat, am spus, are trecere în fața lui și cere trupul mort al lui Iisus și îl înfășoară într-un giulgiu și îl pune într-un mormânt nou, săpat în stâncă, era vorba de mormântul lui, era un mormânt privat, într-o grădină unde nimeni nu a mai fost pus, a prăvălit o piatră la ușa mormântului și spune Matei în capitolul 27, versetul 60, a plecat. Și această imagine este foarte sugestivă. Iisus este părăsit în mormânt, apostolii nu sunt aproape, este îngropat, este așezat în mormânt și Iosif pleacă. Pe cine însă vom vedea noi la mormânt, ieșite în lume curajului, sunt acele femei despre care vom discuta probabil în continuare, care au puterea să vină la mormânt. Trebuie să mai amintim încă un lucru, anume Nicodim completează și el, ucenica lui Iisus, ritualul funebrului, ritualul de mormântare, aducând 100 de litri de aloie amestecate cu alte mirodenii pentru a-l îmbălsăma pe Iisus. Și împreună cu Iosif completează, să spunem așa, acest act de ritual iudaic funebru. Însă, după ce Iisus este așezat în mormânt și am văzut ce face Iosif, ce face Nicodim, evangheliștii și în special evanghelistul Matei descrie încă un moment important, el, și anume așezarea paziei la mormânt. Și acest lucru este foarte important în perspectiva învierii, când discutăm despre înviere. Și anume, sinedriștii, iată, au curajul să vină la Pilat și să-i spună, uite, a doua zi, este vorba de sâmbătă, uite, nu ne-am adus aminte că mâncitorul acela a spus că după 3 zile va învia. Uite, te rugăm să pui pază la mormânt, să nu vină ucenicii să-l fure, să spună că a înviat și atunci rătăcirea noastră va fi mai mare la urmă decât la început. Și Pilat refuză acest lucru. Nu vrea să mai participe cu nimic în toată această dramă legată de persoana lui Iisus și le spune, aveți straje, aveți soldați, mergeți și întăriți cum vreți voi. Deci Pilat nu mai face nimic pentru sinedriști. Era mustrat de conștiință, Pilat trăia drama învingerii lui de către sinedriști, trăia drama neputinței lui, vă dați seama, trăia drama luptei dintre convingere și presiune, faptul că n-a reușit să facă față presiunii iudaice, dar convingerea lui era că Iisus era nevinovat. Cred că soția lui a jucat de iarăși un rol important prin cuvintele pe care i-l-a trimis pe scaunul de judecată, spune nimic să nu faci drepturile acestea, că mult am suferit pentru el în vis, astăzi, și el, Pilat, folosește exact cuvintele soției lui, spune, nevinovat sunt de sângele dreptului acestuia. Folosește exact cuvintele soției lui Claudia Procula, nu spune sunt nevinovat de sângele acestui om, ci spune sunt nevinovat de sângele acestui drept. Așadar, pe acest fond dramatic, de trăire dramatică a sufletului lui Pilat, sinedriștii pun pază la mormânt și astfel mormântul este pecetluit și cu pază lângă el. Din acest punct de vedere, sau oprindu-ne aici, să spunem, cu lectura, dacă ne-am oprit aici cu lectura, am spune, aici se încheie istoria vieții lui Iisus, sau aici se încheie epoca lui Iisus istoric, cu pecetluirea mormântului și cu așezarea pazei la mormânt. Vom vedea că tocmai din acest moment începe a doua parte a istoriei lui Iisus.
Deși sfinții evangheliști nu se opresc la ceea ce se întâmplă între acest moment al pecetluirii mormântului și intervenția pe care tot Sfântul Evanghelist Matei o relatează a îngerului care s-a pogorât din cer și venind a prăvălit piatra de la ușă și ședea deasupra ei, observăm că ceilalți evangheliști nu vorbesc despre acest moment așa cum vorbește Sfântul Evanghelist Matei, atât de detaliat. Avem în Sfânta Scriptură două texte care vorbesc despre ce anume se întâmplă în această perioadă a Sâmbetei Mari. Cu alte cuvinte, în acea perioadă dintre înmormântarea Mântuitorului și învierea sa din morți. Sfântul Evanghelist Petru, în prima sa epistolă, amintește în două texte în capitolul 3 și respectiv în capitolul 4.
Să citim aceste
și
texte,
aș vrea ca să le citim. Da. În capitolul 3 și aș citi contextul imediat, este de la versetul 18. Uh-huh. Sfântul Apostol Petru ne spune că și Hristos o singură dată a suferit moartea pentru păcate, El cel drept pentru cei nedrepți, ca să ne aducă pe noi la Dumnezeu, omorât în trup, dar viu făcut în duh, întru care, pogorându-se, le-a propovăduit și duhurilor ținute în închisoare. El mai adaugă aici, celor ce odinioară fuseseră neascultătoare, atunci când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu aștepta în zilele lui Noe pe durata pregătirii corabiei, în care puține suflete și anume 8 s-au mântuit prin apă. Și imediat el adaugă interpretarea. Aceasta era prefigurarea botezului care vă mântuiește și pe voi astăzi. Și aș aminti și textul din capitolul 4. Capitolul 4 din 1 Petru, începând de la versetul 4. De ce se miră că voi nu mai alergați cu ei în aceeași revărsare a relelor purtări și vă defaimă? Ei vor da seama în fața celui ce este gata să judece vii și morții, că spre aceasta li s-a binevestit chiar și morților, pentru ca ei să fie judecați ca oameni după trup, dar după Dumnezeu să vieze cu Duhul.
Evanghelistul Petru, în textele pe care le-a citit, interpretează moartea lui Iisus teologic. Uh-huh. Este unul din puținele texte din Sfânta Scriptură care interpretează teologic moartea lui Iisus, dar în virtutea acestor texte a rămas în tradiția creștină și un alt act pe care Iisus l-a făcut, și anume coborârea în iad și propovăduirea celor de acolo și ridicarea strămoșilor noștri din iad odată cu învierea lui. De fapt, pogorârea la iad este doar aici, uh-huh, menționată în Sfânta Scriptură. În textul Sfintelor Evanghelii nu avem așa ceva. Acum trebuie să precizăm un lucru. Doar din perspectiva istoriei umane noi avem aceste evenimente într-o succesiune cronologică. Uh-huh. De fapt, în momentul în care Iisus a murit, de fapt, El a și înviat în același timp și pe toți i-a și salvat. Nu mai repet, pentru om, pentru înțelegerea noastră, avem succesiunea aceasta de evenimente. Sigur, El după ce a murit a coborât în iad, dar n-au existat timp, să spunem, morți între evenimente.
Așa tâlharul îi spune, astăzi vei fi cu mine în rai.
Exact, în același, uh-huh, în același moment. Dar, repet, din perspectiva, uh-huh, istoriei și a înțelegerii istoriei, avem succesiunea de evenimente pe spațiul la 3 zile. Dar toate acestea, din perspectivă teologică, au format un unic act al mântuirii. Mă refer un unic și ultim act legat de evenimentele ultime ale vieții, uh-huh, lui Iisus. De aceea, într-o cântare, într-o parte pe care preotul, uh-huh, rostește la liturghie, se spune, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul ca un Dumnezeu, deci în același, uh-huh, timp. Deci în mormânt cu trupul, în rai cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase, toate umplându-le, uh-huh, sau pe toate umplându-le. Deci în iad, tâlharul în rai și în același timp cu Tatăl și cu Duhul pe scaun în cer.
În mormânt cu trupul.
Și în mormânt cu trupul. Dar, sigur, aceasta este o problemă mai grea pentru noi de pătruns. Noi rămânem la desfășurarea cronologică, să spunem noi, a evenimentelor. Dar Iisus nu putea fi ținut de moarte. Deci El a fost om și Dumnezeu în același timp. Moartea nu-L putea pe El birui. El a învins moartea în momentul în care a murit. De aceea se spune într-o parul învierii, cu moartea pe moarte călcând. Uh-huh. Adică cu moartea lui a călcat moartea, adică în același timp și moartea lui a fost învingere. Uh-huh. În același timp a, uh-huh, morții. Sigur, e o problemă teologică mai delicată aceasta, dar e extrem de semnificativă. Însă, pentru actul coborârii în iad și a ridicării strămoșilor de acolo, uh-huh, textul din Petru pe care l-a citit este sugestiv.
Să nu uităm că icoana învierii din perspectiva bizantină, este icoana care îl prezintă pe Mântuitorul Hristos pogorându-se la iad, da, luându-i de mână pe Adam, da, și Eva și smulgându-i din iad.
Da. Și învierea lui, exact, este în iconografie, sigur, mm-hmm, cu mâinile agățate de cei doi. Mm-hmm. De fapt, ce a însemnat aceasta? Că învierea lui a triumfat asupra păcatului și asupra consecințelor păcatului manifestate în strămoșii noștri. Deci, teologic, sigur, icoana aceasta este foarte importantă. Dar, așa cum am spus, această perspectivă teologică profundă, uh-huh, este mai greu de pătruns cu rațiunea, cu mintea, cu logica umană.
De ce a înviat Mântuitorul după ziua de sâmbătă și nu în ziua de sâmbătă?
Aici, iarăși, intră în calcul o serie de semnificații, să spunem noi, și explicații teologice. Mântuitorul înviază după sabatul iudaic, uh-huh, tocmai pentru a arăta că învierea a deschis lumii o altă zi de odihnă, un alt sabat, tocmai pentru a arăta că s-a încheiat o epocă, s-a încheiat Vechiul Testament și a început Noul Testament cu învierea. A început epoca de har a Noului Testament, care este, sigur, deschisă prin întrupare, apoi pecetluită prin moarte și înviere și continuată mai departe prin lucrarea Duhului Sfânt în interiorul Bisericii Creștine, în care se actualizează toate actele mântuitoare în preoția sacramentală și în actele ei liturgice. Dar inclusiv faptul consemnat de evanghelistul Matei de sfârșirea catapetesmei templului arată că în viziune patristică, în viziunea teologică, interpretativ, exegetică a Sfinților Părinți, arată că de templu nu mai era nevoie. De aceea el, catapeteasma s-a sfârșit, nu mai era nevoie de templu după învierea lui Iisus, adică de templu Vechiului Testament, ci de templu Noului Testament, în care Hristos se găsește permanent, spre deosebire de templul Vechiului Testament, în stare de jertfă și înviere.
Aici nu pot să nu-mi aduc aminte de teza dumneavoastră de doctorat, care insista și asupra capitolului 10 din Epistola către Evrei, și aș da citire doar unui text și aș vrea să vorbiți un pic despre el în ideea care ați menționat-o anterior. Prin urmare, fraților, având noi îndrăznire să intrăm în altar prin sângele lui Hristos, pe calea cea nouă și vie pe care El pentru noi a deschis-o prin catapeteasmă, adică prin trupul Său, și având noi mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu inimă curată într-o deplinătatea credinței, stropindu-ne inimile spre curățire de toată conștiința ce are și spălându-ne trupul cu apă curată, să păstrăm cu neclintire mărturisirea nădejdii.
Epistola către Evrei este o epistolă teologică, o epistolă foarte grea, dar în capitolul 9 și în capitolul 10, de fapt începând cu capitolul 7, dezvoltând în capitolul 9 și apoi desăvârșind în capitolul 10, autorul epistolei vorbește despre Hristos, arhiereu veșnic, care se găsește în stare liturgică pentru totdeauna, mijlocind pentru noi în cer, deci săvârșind, cu alte cuvinte, o veșnică, o continuă liturghie cerească, în care El este și jertfa și jertfitorul. Și la care liturghie noi avem părtășie prin sângele Lui. Exact ce spune autorul epistolei către Evrei. În aceeași epistolă, în capitolul 7, spune: un astfel de arhiereu se cuvenea să avem, sfânt, fără prihană, deosebit de cei păcătoși. Dar revenind, epistola către Evrei, o epistolă cristologică, profundă, nu ușor de interpretat, axată pe tema arhieriei veșnice a lui Iisus Hristos. Și Sfântul Ioan Gură de Aur interpretează capitolul 9, între capitolul 9 și capitolul 10, în acest sens că Hristos, prin sângele Său, ne-a trecut dintr-o încăpere din fața unei catapetesme, dincolo de catapeteasma pământească, în altarul cel ceresc sau în spațiul liturgic ceresc. Este exact ceea ce spuneam înainte, consecința actului învierii asupra întregii umanități a lui Iisus Hristos și implicit asupra întregului univers. De altfel, dacă vorbim despre învierea lui Iisus, trebuie în mod cu totul deosebit să accentuăm și ori de câte ori abordăm acest subiect, consecințele cosmice, universale ale învierii lui Iisus. Iisus n-a înviat pentru sine. Iisus n-a înviat și nu s-a arătat unor oameni, ucenicilor, ci altora, doar ca să dovedească simplu actul învierii, ci în mod deosebit în fiecare arătare a lui Iisus, în special din cele consemnate, repet, în special din cele consemnate de evanghelistul Ioan și una consemnată de unul dintre cei trei evanghelisti sinoptici, se vorba de Luca, arătarea la Emaus din capitolul 24 arată consecințele acestea cosmice ale învierii lui Iisus, efectul cosmic universal asupra întregului univers a învierii lui Iisus, asupra materiei în general.
Părinte profesor, vă mulțumim pentru acest parcurs pe care l-ați făcut pentru noi. Vă așteptăm cu drag la emisiunile următoare.
Hristos a înviat.
Adevărat a înviat. A fost împreună cu noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră emisiune vă spunem Hristos a înviat!